Mutiara Nasihat.
Akhwatul iman, dalam kehidupan kita, kita melakukan banyak aktivitas. Sebagaimana kita juga mengucapkan berjuta-juta, bahkan tidak terhitung, kata-kata dan kalimat. Dalam kehidupan kita, kita juga sering berpikir, berhasrat, punya keinginan, baik yang kemudian dieksekusi dan dilakukan, ataupun hasrat dan keinginan yang akhirnya diurungkan, betul-betul diurungkan, tidak jadi, atau keinginan yang belum kesampaian. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata." Setiap anak keturunan Adam khata, banyak berbuat dosa. Wa khairul khata'in tawabun. Sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah yang tawab, banyak bertobat pula. Kalau dia sering berdosa, dia sering bertaubat, maka itulah orang yang terbaik. Karena mencari orang yang tidak pernah dosa sehingga tidak perlu bertobat, itu tidak ada. Sehingga status orang berdosa itu bukan masalah, karena itu telah menjadi kodrat manusia. Bahkan andai manusia semua menemukan satu strategi, satu cara agar tidak berbuat dosa, maka justru Allah akan musnahkan manusia. Law lam tudznibu la dhahaballahu bikum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andai kalian semua tidak berdosa, niscaya Allah akan matikan kalian semuanya. Wala jaa biqaumin yudznibun wa yastaghfirun. Dan akan Allah gantikan dengan kaum generasi lain yang mereka itu berbuat dosa dan beristighfar. Yudznibun wa yastaghfirun. Sehingga tidak ada opsi untuk bisa tidak berdosa sama sekali. Opsinya hanya satu, banyak bertobat. Karena banyak berdosa itu satu kepastian, satu keniscayaan, itu bagian dari qadrat ilahi. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan kita, tidak menganjurkan kepada kita untuk berbuat dosa, karena dosa itu haram. Bahkan Allah menurunkan Al-Qur'an, mengutus nabi, menciptakan dalam diri kita fitrah, akal pikiran, akal sehat, agar kita bisa mengendalikan diri, menahan diri, tidak terjerumus dalam dosa. Walaupun semua itu tidak menutup pintu dosa, kita lagi dan lagi berbuat dosa. Problem terbesar kita bukan pada terjatuhnya kita dalam dosa, tapi kita seringkali menunda untuk bertobat. Ketika berdosa, kita tidak berpikir nanti saja kalau sudah tua. Ketika kita terjatuh dalam maksiat, kita tidak berpikir nanti saja kalau sudah kaya. Kita tidak berpikir kalau berbuat dosa di saat kaya, nanti saja kalau sudah habis uangnya baru berbuat dosa. Tidak. Dalam berbuat dosa kita sering menyegerakan. Ketika ada kesempatan, seringkali kita tidak menundanya. Oh, besok saja, besok pagi saja, pekan depan saja, bulan depan saja. Tidak. Tetapi dalam hal bertobat, kita seringkali mengatakan, nanti kalau sudah tua saya akan berhenti, kalau sudah pensiun saya akan tinggalkan, kalau sudah dewasa nanti, kalau sudah berkeluarga, kalau sudah punya anak, baru saya akan berhenti. Ada tindakan-tindakan sadar menunda taubat. Tapi dosa Siapa dari kita yang mengatakan nanti kalau saya sudah tua saya akan berzina? Sekarang jangan goda saya. Ketika memakan hal yang haram, nanti saja setelah Ramadan, setelah Lebaran saya akan makan babi, saya akan ini dan itu. Tidak. Seringkali ketika ada kesempatan segera digunakan untuk berbuat dosa, tapi taubat kebanyakan kita menunda dan menunda. Yang lebih parah dari itu adalah tatkala kita berbuat dosa tidak sadar. Menunda itu buruk. Menunda taubat itu suatu hal yang buruk. Karena belum tentu waktu yang kita rencanakan itu ada. Kita merencanakan bertobat kalau sudah pensiun, belum tentu Anda bisa hidup sampai pensiun. Menunda kalau sudah punya anak, belum tentu Allah takdirkan Anda punya anak keturunan, sehingga artinya Anda tidak pernah akan bertobat. Nanti saja kalau sudah penghasilannya cukup, untung saya sudah besar, saya akan tinggalkan perbuatan ini. Belum tentu Anda terus beruntung, bahkan bisa jadi rugi dan terus merugi. Menunda itu buruk, tapi yang lebih buruk tatkala kita tidak sadar bahwa kita telah berbuat dosa, atau bahkan sebaliknya menganggap dosa kita itu bagian dari ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum." Dan demikianlah kami jadikan setiap kelompok, setiap orang itu merasa perbuatan dia adalah perbuatan yang zen, perbuatan yang baik. Yang berbuat dosa pun seringkali merasa dosanya itu adalah perbuatan baik. Itu bukan dosa, itu hak saya. Kebebasan. Ada yang merasa itu adalah wajar. Semua orang berbuat gitu kok. Kenapa saya yang disalahkan? Itu semua orang tuh lihat. Semua orang di pinggir jalan, semua orang di kampung ini, semua orang di negeri ini berbuat seperti itu, enggak ada masalah. Sudah turun temurun. Inna wajadna aba'ana 'ala ummatin wa inna 'ala atharihim muqtadun. Nenek moyang kita dari simbah-simbah dulu ya kayak gini. Di masjid ini sudah sekian ulama, sekian kiai, sekian imam, ya kayak gini. Padahal itu salah, padahal itu dosa. Tapi akhirnya kita anggap itu sebagai sesuatu yang wajar. Apakah ada dalilnya? Bukan, karena faktor budaya, kebiasaan, sudah sering, dan bahkan turun. Apalagi kalau ternyata kebodohan kita dijadikan sebagai standar. Dengan mengatakan, saya ini umurnya sudah 80 tahun, tidak pernah dengar hadis yang kayak gini. Loh, memang Anda siapa? Umur Anda 200 tahun pun belum tentu Anda pernah dengar satu hadis. Karena memang Anda tidak pernah duduk belajar, tidak pernah baca. Tapi kebodohan itu dijadikan sebagai standar. Kurang ajar kamu itu. Saya itu sudah profesor, kuliah sudah sampai ke Belanda, sampai ke Amerika, ke Inggris, enggak pernah ngelihat orang berbuat seperti ini. Lah memang Anda kumpulnya dengan para pemabuk, kumpulnya Anda dengan orang-orang bodoh. Oke, mereka adalah para pakar di bidang ilmu macam-macam. Tapi mereka orang-orang jahil, orang-orang bodoh dalam ilmu agama. Sehingga Anda berkumpul dengan mereka ribuan tahun pun tidak menjadikan Anda berilmu, tidak menambah ilmu sedikit pun. Alih-alih yang tidak pernah menuntut ilmu, yang menuntut ilmu pun itu belum jaminan bahwa dia menguasai semua ilmu. Suatu hari ada seorang sahabat yang bernama Abu Dzar cekcok dengan sahabat Salman Al-Farisi. cekcok. Dan itu wajar, manusia, ada perbedaan, ada kesalahpahaman. Bukan hanya di zaman kita yang namanya salah paham, cekcok di zaman sahabat pun ada. Ketika cekcok, yang namanya cekcok dimanapun tetap cekcok. Sengketa tetap namanya sengketa. Sahabat Abu Dzar mencela sahabat Salman dengan ibunya. Dasar kamu orang non-Arab. Dia dari Persia. Kamu gak ngerti bahasa Arab. Jadi ibunya yang dijadikan kritikan. Padahal ibunya di mana dia? Sudah mati. Gak tahu menahu. Bisa jadi orang itu terlahir dari wanita paling buruk di dunia. Tapi itu sang anak tidak membawa dosa ibunya. Tidak ada dosa warisan. Bisa jadi seorang itu terlahir dari ibu yang paling bodoh di dunia. Tapi itu bukan bukti bahwa anaknya juga pasti bodoh. Bisa jadi seorang terlahir dari seorang ibu yang paling buruk di dunia. Bukan berarti anaknya juga pasti paling buruk. Sehingga sikap Abu Dzar mencela Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dengan status ibunya ini adalah bentuk praktek-praktek budaya-budaya jahiliyah. Ketika Nabi SAW mendengarkan pengaduan sahabat Salman yang dicibirkan dengan ibu kandungnya, maka Nabi murka. Nabi murka dan mengatakan, "Ayyartahu bi ummi?" Wahai Abu Dzar, wahai Jundub bin Junadah, apakah engkau mencela dia karena ibunya? Innaka mru'un fika jahiliyah. Wahai Abu Dzar, sehatinya engkau itu manusia yang masih terkontaminasi. Dalam dirimu masih ada budaya jahiliyah. Perilaku, sikap, pola pikir orang-orang bodoh, orang-orang jahiliyah. Maka sahabat Dzar heran. A'ala kibari sini ya Rasulullah? Aku sudah seumur ini, sudah setua ini masih dikatakan masih berjahiliyah. Sudah masuk Islam sekian tahun. Masih juga dalam diriku belum bersih budaya jahiliyah. Bala, betul. Sudah setua itu kamu masih belum terbebas dari perilaku orang-orang jahiliyah. Itu umurnya para sahabat. Itu kedewasaan para sahabat pun ternyata sahabat Abu Dzar terjatuh dalam perbuatan dosa yang beliau tidak sadar bahwa itu adalah perbuatan jahiliyah. Kita seringkali dalam hidup kita mengatakan, aku salah. Aku udah ustadz kayak gini, dikritik. Aku sudah doktor, aku sudah belajar, duduk dengan syekh, belajar baca sekian kitab misalnya. Masalah ini tidak paham. Masalah ini salah juga. Subhanallah. Adakah semua itu jaminan? Kita sering gengsi untuk mengakui bahwa dalam diri kita ada kebodohan. Dalam diri kita ada kesalahan. Dalam diri kita ada kesengajaan bahkan. Kesengajaan melakukan dosa. Kita merasa tercoreng. Runtuh harga diri kita. Sehingga kita berusaha harus mempertahankannya. Tatkala kita dikritiki, ditegur. Atau dikatakan, ittaqillah. Takut kamu pada Allah. Sehingga dengan tanpa malunya kan mengatakan, apa dosaku? Apa salahku? Salahmu banyak, dosamu banyak. Kita ingin menjadi orang yang suci, padahal tidak ada cara untuk menjadi orang yang suci. Kita semuanya banyak bergelimang dalam dosa. problem terbesar kita adalah kita tidak mengakui, tidak menyadari bahwa kita berdosa, sehingga kita malas beristighfar, malas introspeksi diri, malas mengakui kesalahan, malas bahkan merasa enggan kalau dinasehati, merasa tercoreng kalau ada yang menasehati, baik dengan cara yang santun ataupun dengan cara yang tidak santun. Ini penghinaan, ini membuka aib, sehingga kita merasa bahwa kita punya martabah, punya kedudukan di hadapan Allah. Padahal tidak. Kedudukan di sisi Allah, kemuliaan di sisi Allah itu hanya dimiliki oleh orang yang bertakwa, oleh orang yang beriman. Sehingga selama kita sadar banyak bergelimang dosa, maka martabat kita itu rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang diangkat derajatnya, martabatnya itu bukan orang yang membusungkan dada. Yang diangkat martabatnya justru sebaliknya, orang yang betul-betul beriman dan mengamalkan ilmunya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang beriman dan berilmu, bukan sekedar berilmu tapi tidak diamalkan. Karena yang berilmu tidak diamalkan, kedudukannya lebih buruk dibanding orang yang jahil. Ilmu itu dikatakan ilmu kalau ilmu itu dia amalkan, dia praktekkan. Itu yang akan Allah angkat derajatnya. Sedangkan orang yang punya ilmu, ilmunya tidak dipraktekkan, justru itu adalah kehinaan.